84 urte herria gozatzen. Maialen Oma Etxebarria. Irakurri hemen serie honetako artikulu guztiak. Bombardak eta osteko urteetan, herritarrak ezinbestekoak izan ziren Gernika Lumo, Bizkaia, berreraikitzeko. Beharren araberako negozioak eta lanak abiarazi zituzten errautsetatik birsortzeko eta zeregin horretan, gernikar bakoitzak bide bati ekin zion. Bidaguren familiak, esaterako, bonboiekin ematu zuen 5 urte arinago bombek suntxitutako herria. 1942an, Pedro Bidaguren marineloiak gozotegi bat zabaldu zuen udalerriko kale nagusian. Aingura botata, gozoak eta gaziak saltzen hasi zen elikagai denda ere bazen saltoki hartan. Egurlabe itxuroso baten inguruan, jantoki zerbitzua eskaintzen zuen denda osteko patioko mahai luzeetan, txurroak, pastelak, txokolatea, kafea. Gerra osteko urteetan, goizetan askotariko jakiak saltzen zituen eta arratsaldeetan askariak ematen. 60ko hamarkadarako gozogintzara ardaztu zuten saltokia Bidagurendarrek eta eguneroko jaki freskoa pastela bihurtu zuten. Aldaketa bigarren belaunaldiagaz batera ailegatu zen, negozioa eta aitaren izena oinordetu zituen Pedro semeagaz. Ark asmatu zuen, gainera, etxeko jaki estimatuena bilakatuko zena. Hori baltza. 1963an aurkeztu zuen herrira, Jai Alai pilotalekuaren aurkezpen egunean bertan. Imanol Bidaguren gozogilea eta hori baltzak, Bidaguren gozotegian, Gernika Lumon. Ariz Loyola barra foku. Ordudanik, errebote zitzuli ditu pilota guztiak Bidaguren gozotegiak krisialdien eta pistatxo zaporeko frankizien aurka. Urte asko pasatu dira lantegiak egur labea zeukanetik baita Gernikari erre usaina nabari zitzaionetik ere. Baina 80 urteetako berrikuntzek ez dute artisautza alboratu ezta herria jagoteko ardura amatatu ere. Imanol Bidaguren Gernika Lumo, Bizkaia, 1967 negozioa gobernatzen duen 3. belaunaldikoa da. Pedro Aititaren biloba eta Pedro Aitaren semea. Beti izan da familia arteko negozioa etxekoa azaldu du Bidagurenek gozotegiko mahai batean eserita. Bitartean, Blanki Gerrika Etxebarria lehengusuak bezeroak hartatzen ditu mostradorean eta Axut Bidaguren semea lantegian dabil beharrean. Ezustean, 4 belaunaldi. Egun Busturialdean erreferente bada ere, otozotoan egin dute onainoko bidea Bidagurendarrek. Gozotegiaren sortzailea izan zen Pedrok beharrizanak bultzatuta ekin zion negozioari itsas kapitaina zela nabigatzeko eskumena galdu baitzuen. Aitita ezagutu ez bazuen ere, haren historio guztiak dakizki Bidagurenek. 1936ko gerra piztu zenean, errefuxiatuak itsasontzian eramaten zituen aititak Ingalaterrara frantsesek harrapatu zuten arte. Pare bat hilabetez kartzelan zigortu zuten espainolek eta nabigatzeko baimenik barik etxera bueltatzean zer edo zer asmatu behar izan zuen lanean hasteko. Txarrerako zein onerako sasoi hartan Gernika utxetik ari zen berreraikitzen eta ideia gehienei lekua egiten zien. Testu inguru hartan, Pedro Bidagurenek eta Juanito anaiak Juan Kaltzada kaleko 21. eraikina altxatu zuten, baita etxearen behealdean negozio bana zabaldu ere, atariaren ezkerretara burdindegia Juanitok, eta eskumatara gozotegia Pedrok. Saltoki biak izendatu zituzten familiako deituraz, eta oraindino gaur egun Imanol bera ere atari berean bizi da. Bizitza guztia eman dut berton. Umetan, dendagoian bizi ginen eta 45 urtegaz eskolara joan orduko, beti jaisten nintzen gozotegira natilak osaltzera. Aitita Pedro Bidaguren itsas kapitaina zen garaian. Imanol Bidagurenek utzitakoa. Ahatik, Bidaguren jaio aurretik natilak baino asko zelikagai gehiago saltzen ziren dendan. Gerra ostean dena zen estraperloa azaldu du. Zenbatetan kontatu zidan aitak, zelan joaten ziren aitita eta biak Nafarroara jakibila. Kamion eta beteta bueltatzen ziren ala Kataluniatik nola Kuenkatik denda azpian zuten tanga itzela olioz bete eta gero herritarrei katiluetan saltzeko. Zoritxarrez, aitita Pedro oso gazte hil zen, eta haren seme eta bidaideak hartu behar izan zuen negozioaren ardura 1946an 17 urte eskasegaz. Erronka ari aurre egiteko Bilboko erreferentziazko gozotegietan trebatu zen. Besteak, beste, Arresen eta Martina Zurikaldain. Ikasitakoa eskuartean eta Madalen Ana Mari eta Ester Arreben laguntzagaz, bigarren lokala zabaldu zuen Pedro semeak 1960an eta handik hiru urtera hori baltza famatuak asmatu. Gernikak ere erreferentziazko gozoak izan zitzan. Itxuraz xumeak baziren ere aurkezpen sonatua izan zuten gozoek. Jai Alai pilotalekuaren inaugurazioan ezagutarazi zituzten 1963ko ekainaren 29an. Sasoi hartan Bizkaiko Foru Aldundiko presidentea zen Augusto Unzetaren emaztea, Maria Dolores Urionabarren etxea familiaren hurbilekoa zen azaldu du Bidagurenek. Aitak harreman hori baliatu zuen eta Unzetari eskatu zion inaugurazio egunean gozotegiko produktu berriak aurkezteko aukera emateko. Blanki Gerrika Etxebarria, gaztetan Bidaguren gozotegian. Imanol Bidagurenek utzitakoa. Harrezkero, tantoz tanto ibili da lanean familia osoa. Imanol bera 1987an batu zen lantegira, eta haren seme Axutek ere 15 urte daramatza eskuak orean sartuta. 8 hamarkada eta 4 belaunaldi geroago, gozotegiak herriaren gora behera guztiak gainditu ditu. Gakoa Bidagurenen ustez, lehen bi belaunaldien errezetekin tradizioari eustea da, beti ere berrikuntzaren aldekoa apustua eginez. Horiak eta beltzak. Hori baltzak, aitaren burutazioa izan ziren azaldu du Bidagurenek. Gozo bereziak zituzten herrien zelatan ibiltzen zen. Gasteiz eta trufak, markina eta kokoteak. Eta buruan sartua zuen Gernikan ere zer edo zer behar genuela. Ideia horri bueltaka asmatu zituen hori baltzak, mokadu pare batean jateko gozoak, gurinez betetako bizkotxo txikiak dira, txokolatez estaliak. Bi kolore eta zaporetan egiten dituzte. Zuriak edo hobeto esanda horiak eta baltzak. Hasiera batean zuri baltzak deitzeko asmotan zeuden, baina izena hartuta zegoenez, kolore horiaren okurrentzia izan zuten. Imanolen ustetan, errezetaren ospea bere sinpletasunean datza. Errezeta erraza da, osagaiek ez dute aparteko berezitasunik, arrautzak, azukrea, irina, gurina eta txokolatea. Baina itxuraz misterio bako jakia izan arren 63 urtean findutako teknika Bidagurendarrena da. Egiteko erandago gakoa, bizkotxoa arin-arin egiten dugu ez dadin sikatu, temperatura handiko labean. Osagai galkorrak dituenez, ez da etxean luzaroan gordetzeko produktu bat. Beroarekin segituan alferrik galtzen delako. Bidagurenek aitortu du inoiz pentsatu izan dutela zer egin hain azkarrez iraungitzeko bertoko supermerkatu kate ezagun baten eskari zaporetsua dastatuz, baina. Kontserbagarriak eta beste 11 kontu gehitu beharko genizkioke errezeta bera aldatuz eta orduan eluke jatorrizkoarekin zerikusirik izango. Etzen gehiago txoria izango. Gainera, errezeta aldatuz gero, ziur asko herriko jendea kexa hasiko zen. Eta haiek txoria zuten maite. Izan ere, hori baltzen ibilbide luzeak ahoz ahoko ospea eman badie ere, bezero gehienak Busturialde ingurukoak dira. Produktu hau oparitzeko ohitura handia dago herrian. Horregatik, abuztuan, herriko jaietan eta gabonetan saltzen da gehien. Denda osteko egurrezko mahai luzeetatik etxeko mahaietara egin dute salto askari herrikoiek. bertokoa eta egunekoa. Martitzenetan izan ezik, gainontzeko egun guztietan altxatzen dute bidaguren gozotegiko pertsiana Andramari Elizako kanpandorreak goizeko 9ak aurkezten dituenean. Ordurako, lantegiko labeak pare bat ordu daramatza martxan. Bizkotxo etxeko ikurra hori baltzak diren arren, beste 11 gozotan ere trebeak dira bidagurendarrak. Pastelak, bonboiak, gurinezko opilak, karolinak, milorriak, joanitak eta ospedun arroz pastelak. Gainera, Bizkaiko gozo tradizionalak egiten ez ezik urteko garai bakoitza gozatzen ere abilada gozogile familia, negua turroiz eta uda izozkiz. Imanol Bidaguren gozotegiaren atarian. Ariz Loyola barra foku. Saltzen dituzten jaki guztiak erabat naturalak dira, metodo artisauak erabiliz lortuak. Hala, egunean bertan jateko pastelak dira eta denda itxi orduko saltzen ez dena baztertu egiten da, naiz eta hori gutxitan gertatzen den. Era berean, inguruetako osagai freskoak lehenesten dituzte hala herrigoitiko esnea nola ispasterreko arrautzak. Hori da gure marka. Horrek bereizten gaitu enpresa handietatik. Argi dauka Bidagurenek. Tradizioak ez duenez modernitatea berariaz baztertzen maiz aurkezten dituzte proposamen berriak. Baina Bidagurenen etxean betiko produktuak beti saltzen dira gehiago. Halatan, etorkizunera begira gauzak dauden moduan mantentzeko asmoa du. Ez du ez beharrik, ez handi naikeriarik. Gura baldin badu, egin dezala urrengoak. Dio Barrez, 4. belaunaldiko buru semeari erreferentzia eginez.